tersinliğe bir çığ vladım var. Ben uşağıma izin tercihatı yola sana bilmirem. Mene iş veren yok, biz kime gidelim derdimiz diye.
Derdinizi bize diyebilirsiniz. Kaynar hattımıza 436-77-41 nömrəsində zəng etməklə probleminizin canlı ifirdə işıqlandırılmasını istəyin.
Hər həftənin şənbə günü, axşam saat 6-da Azadlıq Radiosunun canlı ifirində sizin saatınız başlayır.
Yanvar ayının axırında kaçmış altın bankımıza pul çıxmadı. Mənim gizirlər, uyan buyan, nəyəsən, hədilə, hədilə, hədilə, şikayətlə, biz heç kimdən qorxmuyoruz.
Dövlətdən nə təzayüd alıram? Məşğulluq idarələrinə ilk tanrı isə mənəviyyə qab yumağı, ya da çıxıqəçiliyi təhdif edirlər. Çünki mənim yaşım 57-dir.
Vəkil məhləti.
Hüquqşünas rəyi.
Araşdırma.
Bütün bunlar hamısı qaynar fət verilişində.
Hər cümə axşamı saat 20:30-da sizin şikayət və problemləriniz əsasında hazırlanmış.
Hər şənbə saat 18:00-də isə problem və şikayətləri ilə bağlı hüquqi məsləhət almaq istəyənlər üçün Azadlıq Radiosunun canlı efirində qaynar xətt verilişi ixtiyarınızda olacaq.
Qaynar xətt sizin üçün.
Hər vaxtınız xeyir, Azadlıq Radiosunun canlı efirində qaynar xətt verilişidir. Təqdimatçınız Şəhla Sultanovadır. Qaynar xətt verilişi dinləyici müraciətləri əsasında hazırlanmış bir proqramdır və sizə hər həftənin şənbə günü saat 6-da Azadlıq Radiosunun canlı efirində qarşılaşdığınız problemlərlə bağlı hüquqşünaslardan məsləhət alma imkanı yaradır. Bizi Peyklərdə, Türksatda və Hortbörddə eləcə də internetdə dinləyə bilərsiniz. Veriliş həm də radionun internet səhifəsində Azadlıq TV-də izlənə bilər. Bugünkü hüquqşünaslar Fariz Namazlı və Cabbar Həsənovdur. Xoş gəlmisiniz.
Xoş gəlmə.
Hər iki hüquqşünas sizin sual və şikayətlərinizlə bağlı hüquqi məsləhətlər verəcəklər. Sualınız, şikayətiniz varsa bizə 050-744-10-17-yə SMS yazın, 436-77-41-ə zəng edin və efir@azadlıqradiosu.az ünvanına isə e-mail yollayın. Suallarınızı həmçinin saytımız da qaynar xətt səhifəsində forum bölməsinə daxil olub həftə ərzində eləcə də bugün yaza bilərsiniz ki, biz imkan olsa bugün, olmasa növbəti verilişimizdə həmin sualı hüquqşünaslar üçün səsləndirək. Foruma göndərilmiş suallar canlı efirdə hüquqşünas tərəfindən cavablandırıldıqdan sonra həmin cavab həm də foruma yerləşdirilir. İndi isə gəlin bizə həftə boyu ünvanlanmış suallara nəzər yetirək. Hal-hazırda əslində canlı sual vermək istəyən dinləyicimiz var, Abdullah Dadaşov. Alo? Abdullah bəy? Alo? Alo? Abdullah bəy? Eşidə bilirsiniz bizi? Salam.
Salam xanım, salam.
Siz Azadlıq Radiosunun qaynar xətt verilişinə zəng vurmuşsunuz. Buyurun, biz sizi eşidirik.
Bağışlayın, sizə narahatçılıq yaradıram.
Yox, heç bir narahatçılığı yoxdur. Bu, mən sizin üçün yaradılmış verilişdir.
Mən bir məsələ ilə bağlı sizi narahat edirəm, xanım. Yəni, mən hüquqi cəhətdən, yəni, pozublar hüquqlarımı, öz xəstə olmuşam. Amma xəstəxanadan çıxandan sonra isə görmüşəm ki, yəni, mən nə eləməliyəm, necə eləməliyəm, onu bilmirəm. Yəni, onu demək istəyirəm ki, bu Kürdəxanı ləhət bağlarından gedən yolda kompensasiyada bizim ailəyə düşən təzminatı mən ala bilmirəm, xanım.
Və siz əminsiniz mi ki, sizə təzminat düşür?
Təzminat düşür. Yəni, bilirsiniz necə? Mən çox yerlərə müraciət eləmişəm. Yalnız heç bir effekt verməyib mənim müraciətim. Çıxmışam bələdiyyə sədrinə, sonra bələdiyyə sədri deyir ki, sizə ayrılan pul verilib sizin ailəyə.
Aha, yəni, ailə... mən üzr istəyirəm, Adla bəy, sizə pul ayrılıb, bunu dəqiq bilirsiniz.
Bizim ailəyə, yəni ki, ailə necə, babamızdan qalan miras istifadəmizdə olan torpağın pulunu alıb əmim.
Aha.
Əmim deyir ki, mən pul almışam, amma bu pulun, bu kompensasiyanın o həmin o yerə adiyyatı, heç bir adiyyatı yoxdur. Mən də deyirəm ki, bunu neylə subut edirsiniz, neylə əsaslandırırsınız? Əmmə deyirəm, bir gedək sədrin yanına. Sədrin yanında isə mənim məsələmlə bağlı, yəni söhbət açıldı. Amma elə bir böyük vasitələr başladı, elə bir, nə bilim, Nəsə də, belə nalların havayı sözlərlə mən özüm xəcalət çəksim, mən, yəni, mənim məsələm qalsın deyənə. İndi mən bu hüquqlarımı necə bərpa eləyə bilərəm, xanım? Sonra mən sağlıqlar icra başçısı Adil Vəliyevin müraciət elədim.
Bu məsələ ilə bağlı, yoxsa başqa məsələ ilə
bağlı? Bu məsələ ilə bağlı, əlbəttə ki, bu məsələ ilə bağlı. Aha. Müraciət elədim yazılı surətdə, Adil Vəliyev məni qəbul elədi. Yəni, üz-üzə ona öz problemlərimi açıqladım. Yəni, mənim düzün deyib, deməməyimə görə, tezdən o bələdiyyə sədrinə əlaqə saxlayıb, bütün hər şey olduğu kimi ona sədr izah elədi. Adil Vəliyev müəllim, bəli, Adil Vəliyev isə, yəni, mənə arxayın şəkildə dedi ki, ged, hər bir şey yoluna düşəcək, sənə çatasın məbləq 5 gün mü, 10 gün mərzində, mən deyəcəyəm, çatdırılsın. Yalnız gəldim, bir aydan sonra mənə məktub gəldi ki, sizin vərəsəlik hüququunuz olduğu, yəni ki, elə bir sənəd olmalı ki, vərəsəlikün varsa, sən məhkəməyə verib pulu tələb eləyə bilərsən. Yəni ki, həqiqət var. Yəni, orada da göstərilib, məktubda da göstərilib ki, Dadaşov Qəribəlinin oğlu, Dadaşov Mübariz bu məbləği alıb. 70 min 80 manat. Bir oğlu alıb, 35 min neçə yüz manat bir oğlu alıb. Amma əgər bu bizim babamızdan qalan, yəni bizim əgər haqqımız da varsa orada, bu niyə görə tək Qərbəlinin uşaqlarının adına təsdiq olunmalıdır bu torpaq?
Aydındır. Sual aydındır. Sual aydındır, Abdullah bəy. İndi gəlin imkan yaradaq, vəkillər cavablasınlar. Əlavə sualları varsa onlar suallarını verəcəklər.
Məlim, mən bir sual vermək istəyirdim. Belə başa düşdüm ki, bu yekunda kompensasiya bağlı ümumi problem yoxdur. Kompensasiya dövlət ehtiyacları üçün yol tikintisi, magistral yol ayrılıb Kürdəxan Lahıc yolunda sizə, sizin ailəyə kompensasiya ödənilib. Sadəcə problem məhz nəyə görə sizin əmrinizə ödənilib, sizə kompensasiya verilməmək hissəsindədir. Düz başa düşmüşəm.
Bəli, bəli qardaş. Yəni, mən bilirsiniz, sədr deyir ki, bunu məhkəməyə verərsənsə, mən məhkəməyə zapros verib, bunu bildirə bilərəm ki, həqiqətən də o pulu sizin ailə
evdə qeydiyyatda var idi, müəllim, kompensasiya ödənilən zaman.
Qeydiyyatda həmin o torpaqda?
Bəli, bəli. Sizdə yəqin ki, torpağa görə kompensasiya veriblər, yoxsa yaşayış evini?
Xeyr. Yəni ki, torpağa görə. Torpağa bizi kimi 85 nəfər həmin o bağ sakinləri kompensasiya alır.
Sizin o torpaqda hər hansısa bir pay hüququnuz olubdur?
Hüquq heç birinin olmuyor.
Yəni, babamızdan Yəni, torpağın hansı sənədi var idi sizin ailəyə məxsus? Şəhadətnamə.
Torpağın, yəni ki, babamızın arxivdə, arxiv sənədi var. 18 sotuğa.
Yəni, icarə müqaviləsi əsasında olub, yoxsa istifadə hüququ və ya şəxsi mülkiyyətində olub?
İstifadəmizdə olub uzun müddətlər, yəni babalarımızdan qalan.
Yəni, istifadəyə verilməsinə bağlı şəhadətnamə olub da sizdə?
Elə bir sənəd nə məndə var, nə bir obursi əmlərimdə
yəni,
var.
Yəni, sizdə həmin torpağın hansı sənədi var?
Əlimdə torpağın, valla onu indi kim təsdiq edibsə, hansı təşkilatlar təsdiq edibsə onun adına, olanların adına o sənədlər ola bilər. O da 5 gün mi, necə deyim, belə 6 ay mı bundan qabaq, 10 gün mü bundan qabaq olan sənədlər ola bilər. Amma əvvəldən bizdə orada, yəni istifadəmizdə olan, orada mühafizə zolağı olduğuna görə...
Ya başa düşür, indi o dövlət ehtiyacı üçün ayrılıb, alınıb torpaq sahəsi. Amma burada məsələ söhbət ondan gedir ki, bu torpaq sahəsi kimin adınası və kimlərin istifadəsindədirsə, yəni rəsmi sənədlər əsasında həmin şəxslərə torpaq sahəsi ayrılır. İndi siz qeyd edirsiniz ki, torpaq sahəsi sizin tərəfindən istifadə olunub, amma burada vərəsəlik yəni məhkəmə tərəfindən və ya notarius tərəfindən müəyyənləşdirilməyib. Bəs vərəsəlik şəhadətnaməsi verilməyib. O baxımdan ola bilər ki, sizin əmrinizin həmin torpaqla bağlı hansı sənədləri olub, yəni onların adları həmin sənədlərdə qeyd olunub. Buna görə də onlara həmin o kompensasiya verilib. Sadəcə siz həmin, yəni sizin babanızın da yəqin ki, ayı ata tərəfdən onun vərəsəlik yəni müəyyənləşdirilməlidir. Daha sonra həmin kompensasiya yəni hesablanaraq verilə bilər sizə.
Yəni bununla bağlı mənə nə məsləhət verə bilərsiniz?
Məlum, əgər siz hesab edirsinizsə ki, həmin iş üzrə siz vərəsəsiz, amma açıqlamanızda mən belə başa düşürəm, əgər birinci növbə vərəsə varsa və yaxud ondan sonraki vərəsə var, mən belə deyək, əminiz varsa, sizin orada vərəsəliniz sizin dediyiniz formada istisna olunur. Sadəcə olaraq biz sənədi görmürük, sizin dediyiniz əsasında burada məsləhət veririk. Əgər hesab edirsinizsə ki, siz orada varissiniz, məhkəmə qaydasında demək vərəsənizi tanıtdırıb kompensasiyanı tələb eləyə bilərsiniz. Bu sizin hüququnuz, əgər mən deyən kimidirsə.
Yəni həm də vərəsədən əvvəl gərək həmin torpağı da sənəd tapasınız ki, həm yəni torpağın tapasınız. Yox,
torpağın yəqin sənədi olubdur. Torpağın sənədi olmasa da o miqdarda kompensasiya verilməz. Yəqin ki,
üzr istəyirəm, torpağın sənədi arxiv idarəsində var.
Yəni arxiv idarəsinə müraciət edin, torpağına bağlı bilirsən. Yəni vərəsəli müəyyənləşdirəndə məhkəmə qaydası müəyyən olanda gərək siz torpaqla bağlı hansı sənədi məhkəməyə təqdim edəsiniz. Yəni heç bir sənəd olmadan məhkəmə sizin vərəsənizi təsdiq edə bilməyəcək. Yəni ona görə də əgər arxivdə həmin sənədlər varsa, arxivə müraciət edib həmin sənədləri
alın. Mənə yəni bu işlə bağlı, yəni ki, həmin bu arxivdən bu sənədi çıxarıb sonra məhkəməyə müraciət
edə bilərəm. Arxivdən həmin sənədi alın torpaqla bağlı. Yəni o həmin sənəd sübut edəcək ki, həqiqətən sizin babanızın adına müəyyən torpaq sahəsi var.
Var və siz orada istifadəçisiniz.
Və istifadə edirsiniz və daha sonra vərəsəli məhkəmədə mübahisələndirib müəyyənləşdirə bilərsiniz.
Oldu belə, çox sağ olun.
Buyuruz. Təşəkkürlər Abdullah bəy zənginiz üçün. Canlı efirdə qaynar xətt verilişidir. Sualınız, şikayətiniz varsa bizə 050-744-10-17-yə SMS yazın. 436-77-41-ə zəng edin və efir @ Azadlıq Radiosu nöqtə-az ünvanına isə e-mail yollayın. Bugünkü hüquqşünaslar Fariz Namazlı və Cabbar Həsənovdur. Könül Şəkidən yazır ki, mən 2010-cu ildə rəsmən boşanmışam. 11 yaşında oğlum mənimlə yaşayır. Keçmiş yoldaşımın öz adına olmadığına görə birgə tikdiyimiz evdən də çıxar. Özüm dağınıq skleroz xəstəsiyəm, ikinci qrup əlinə mən sosial yardım üçün müraciət etsəm ala bilərəmmi?
Demək, mən icazənizlə suala cavablandırım. Bu sosial yardım üçün ümumiyyətlə bu vətəndaşlarımız, insanlar ümumiyyətlə bilməlidirlər ki, bu sosial ünvanlı sosial yardım konkret kateqoriyaya bölünməyib ki, filan kəslərə verilir, filan kəslərə verilə bilməz. Aha. Burada ehtiyac meyarından gedir söhbət. Əgər bugünkü gün ailənin gəlirləri, yəni müraciət elə sosial ünvanlı sosial yardım üçün müraciətdən qabaqki bir il ərzində ailənin gəlirləri ilə dövlətin müəyyənləşdirdiyi ehtiyac meyarı arasında fərq varsa, bu adamların hüququ yaranır ki, demək, ünvanlı sosial yardım üçün müraciət eləsinlər. Yəni, mən qısa bir misalla çəkim, bunu həm tamaşaçılarımız, dinləyicilərimiz, həm o sualı verən üçün aydın olsun. Əgər bugün şəxsin evi ola bilər, mülkiyyətində ola bilər. Bu demək deyil ki, bu adam ünvanlı sosial yardım ala bilməz. Əgər şəxsin ailəsində bir nəfər işləyirsə və yaxud təqaüd alır, pensiya alır, 100 manat gəliri var aylıq və ailəsində 4 nəfər var. Əgər bugünkü gün səhv eləmirəmsə 87 manatdır. 87 vurulur 4-ə. Məsələn də 336 manat hesab edilir. 336 manat. Həmin ondan 100 manat çıxılır. Yerdə qalan fərq ehtiyac meyarını ödəmək üçündür. Və bu ailə hüquq verir ki, həmin ailə ünvanlı sosial yardıma müraciət eləsin. Və bir məsləhət də verim, vətəndaşlarımız çalışsınlar ki, ünvanlı sosial yardım üçün müraciət etməmişdən qabaq ərazi üzrə məşğulluq idarəsində işsizlik barədə qeydiyyatdan keçsinlər. Bu həm onların orqanlar tərəfindən süründürməsinin qarşılanacaq, həm vaxt itkilərinin qarşılanacaq. Müvafiq olaraq məşğulluq idarəsində qeydiyyatdan keçsinlər və yaşadıkları yer üzrə sosial müdafiə mərkəzlərinə ərzəyinə müraciət eləsinlər. Müraciətlərinə baxılır, onların şəraiti öyrənilir, müəyyən olmuş sənədlər var. Həmin sənədlər tələb olunur, onun əsasında onlara ünvanlı sosial yardım təyin olunur. Yəni, vəziyyət budur.
Aydındır. Sizdə əlaqələr mi, Fariz bəy? Təşəkkür edirəm. Sualı Cəbar Həsənov cavablandırdı. SMS-lə bizə belə bir sual gəlib ki, mənim 3 uşağım Nizami rayon 10 saylı məktəbdə təhsil alırlar. Orada rüşvət olduğuna görə uşaqları çıxardıb başqa məktəbə qoyuram. Həmin bu məktəbin zavuçu adlanan bir xanım deyir ki, biz sizə sənəd verməyəcəyik, çünki bizdə Təhsil Nazirinin əmr verilib ki, uşaqları başqa məktəbə keçirmək qadağandır. Xahiş edirəm, buna aydınlıq gətirəsiz.
Ümumiyyətcə, demək belə deyək, direktor müavininin Təhsil Nazirinin hər hansısa bir əmrinə istinad eləyib, arayış verməməsi, bu tamamilə qanunsuzdur. Belə bir şey ola bilməz. Hər bir şəxsin hüququdur ki, öz övladını Azərbaycan Respublikasının ərazisində yaşadığı yer üzrə və yaxud yaşamadığı yeri fərq eləməz, istədiyi təhsil müəssisəsində təhsilini davam etdirməsə şərait yaratsın. Bəli, bugünkü gün normalara görə tələb olunur ki, məsələn, şəxs müraciət edir yeni məktəbi qoymasın, deyir mənim oğlum uşağım 5-ci sinifi qutarıb gəlib. Əlbəttə ki, yeni oxumalı olduğu məktəbdən arayış istəyirlər ki, həqiqətən 5-ci sinifi qurtarmağın barədə arayış gəlir. Bunu heç bir təhsil müəssisəsinin müdür müavini və yaxud direktor imtina edə bilməz bu araşı verməkdən, əgər həmin uşaq orada təhsil alıbsa. Sadəcə olaraq burada bir problem var. Təhsil Nazirinin müvafiq əmri ilə müəyyənləşdirilibdir ki, məsələn, yanvar ayından may ayına qədər təhsil müəssisələrində köçürülmə olmaz. Amma bu
tətil müddətində
tətil müddətində və oktyabrın 30-unda səhv eləmirəmsə, ola bilər burada səhv eləyirəm, eşidən bilənlər üzrə hesab eləsin, oktyabrın axırına qədər bu köçürmə problemi ola bilməz hər hansısa bir vətəndaş üçün, bu süni maneə yaradırlar.
Aha, aydındır. Yəni qanunsuzdur.
Bəli, əlbəttə qanunsuzdur. Qarayış verilməlidir.
Aha, təşəkkür edirəm. Bir də xatırladım ki, canlı efirdə qaynar xətt verilişidir. Sual və şikayətlər üçün bizə 050 744 10 17 SMS yazın. 436 77 41-ə zəng edin və efir @şarəsi azadlıq radiosu nöqtəz ünvanı isə e-mail yollayın. Belə bir sual gəlib ki, işə qəbul üçün test və müsabiqədən uğurla keçmiş şəxsin əmək kitabçasına 70C aşkarlanarsa, işə götürülməməsi nə dərəcədə qanunidir? Ümumiyyətlə, Azərbaycan Respublikası Əmək Məcəlləsinin 70C maddəsinin işdən çıxan, maddəsi ilə işdən çıxan bir daha işləyə bilməzmi?
İcazənizlə, Fariz müəllimə etiraz yoxsa, mən cavab verəm.
Buyurun.
Demək, Azərbaycan Respublikasının qüvvədə olan Əmək Məcəlləsinin 16-cı maddəsinə görə əmək münasibətlərində işçinin işgüzar keyfiyyətləri, peşəkarlıq səriştəsi, əməyin nəticələrlə bağlı olmayan digər amillərə görə işçilər arasında hər hansı ayrı seçkilə yol verilməsi, demək, bir avasitə və ya dolayısıyla imtiyaz və güzəştlərə müəyyən olunması qəti qadağandır. Bundan başqa, əmək məcəlləsinin, demək, 50-ci maddəsinə görə müvafiq vəzifəni tutmaq üçün elan olunmuş müsabiqənin qalibi ilə işə götürən arasında müddətli və ya müddətsiz əmək müqaviləsi bağlanır. Konkret olaraq işə götürən 70-ci, vətəndaşın söylədiyi 70-ci səbəndə, demək, əmək qanunvericiliyinin, belə deyək də, əmək müqaviləsində göstərilən bəndlərin kobud şəkildə pozulması nəticəsində şəxsin işdən azad olunması məsələsidir. Ki bu belə el arasında statiya ilə işdən çıxarılma belə bir deyil. Həmin o maddədir. Və bu maddə ilə olan əmək kitabçası olan şəxsin yeni bir iş yerində əmək müqaviləsi bağlanarkən yeni işə götürən bu maddəyə istinad edərək ondan əmək müqaviləsini bağlamaqsa imtina eləməsi tam əsassız və qanunsuz.
Təşəkkürlər. SMS-dəyə gəlmiş bir sualı da səsləndirək. Bir dinləyici soruşur ki, mənim 80 yaşım var, yoldaşım da rəhmətə gedib, onun pensiyasını ala bilərəmmi?
Demək, pensiya yaşına çatsa, ailə başını itirməyə görə pensiya ala bilər.
Aydındır. Növbəti sual isə belədir ki, artıq mən 6 ildəki 2-ci qrup əlil kimi pensiya alıram, mən neçə ildən sonra ömürlük pensiya ala bilərəm?
6 ildir 2-ci qrup 50 kimi pensiya alırsa, demək 50-nin müəyyən olunması meyarlar haqqında qaydalar var. Demək həmin qaydalara əsasən 2-ci qrup 50-lər fasiləsiz olaraq 10 il müddətində demək bu 50-lik təsdiq olunandan sonra ömürlük onlara 50-lik təyin edilir. Yəni əgər fasiləsiz olubsa bu 6 il müddət növbəti 4 ildən sonra ona demək ömürlük 50-lik təyin ediləcəkdir.
Təşəkkürlər. Canlı efirdə qaynar xətt verilişidir. Sualınız, şikayətiniz varsa bizə 050 744 10 17 SMS yazın, 436 77 41-ə zəng edin və efir @şarəsi azadlıq radiosu nöqtəz ünvanına isə e-mail yollayın. Bugünkü vəkillər Fariz Namazlı və Cabbar Həsənovdur. Aygün xanım soruşur ki, mən Masallı rayonunun Kalinovka kəndindən sosial xidmətinə müraciət etmişəm ki, mənə kömək edin və tez-tez də gedirəm ofislərinə. Masallının ünvanına sosiala getsəm də mənə kömək eləmirlər. Mən nə edeyim, kimi müraciət edeyim?
Əhalinin Sosial Müdafiə Nazirliyinə rəsmi şəkildə müraciət edib, ərazi üzrə Sosial Müdafiə Mərkəzinin sürüdürülməsi, yol verməsi barədə şikayət edin. Çox güman ki, şikayətinizə baxılın, müvafiq qərar qəbul ediləcək. Əgər həqiqətən sizin təqdim etdiyiniz sənədlər sizə ünvanlı sosial yardım verilməsi üçün əsas verirsə, bu halda sizə sosial yardım ayrılacaq.
Təşəkkür edirəm Fariz bəy. Sualı Fariz Namazlı cavablandırdı. Cəbbar bəy, sizdə əlavə var mı bununla bağlı? Təşəkkürlər. Əli Orucov xəttdədir, sual vermək üçün. Alo. Alo, Əli bəy. Əli bəy.
Bəli.
Salam, siz Azadlıq Radiosunun qaynar xətt verilişinə zəng vurmusunuz, buyurun. Radio səsini də aşağı edin. Radionun səsini aşağı edin.
Ha, baş üstə.
Çox sağ ol.
Ha.
Buyurun, eşidirik sizi.
Mən birinci qrup əlinəm, xanım.
Hı-hı.
Aha. Yəni ki, ayaqlarınıza sağlam. Mən şikəstəm, əl arabası vasitəsi ilə hərəkət eləyirəm. Evladım da əlildi, o da üçüncü qrup əlildi. Yəni ki, o tam belə demək olmaz, orta ağır xəstədir. Əslində o ikinci qrup olmalıdır. İndi yəqin ki, aydındır məsələdir də, müəyyən səbəblərə görə üçüncü qrup veriblər. Evladımın biri də vətənimizin keşiyində durur, hərbi xidmətdə. Eyni sayılı hərbi hissədə, Füzuli bölgəsində, ön xəstədir. Məni eşidirsiniz?
Bəli, bəli, eşidirik sizi.
Hə, mən 22 ildir əliləm, ancaq dərman preparatları ala bilmirəm. Döymədiyim qapı, şikayət etmədiyim yer qalmayıb. Hətta mənə Səhiyyə Nazirliyindən Prezident Administrasiyasına daxil olmuş müraciətimə görə mənə bildiriş gəliblər. Amma yenə də dərman ala bilmirəm. Hər yerə müraciət eləyirəm. Elə mənə Bərdə Səhiyyə Şöbəsinin rəhbərliyi bildirir ki, dərman gəlmir. Bəs yaxşı, dövlət belə dərman gəlmədiyi təqdirdə, dövlət bir belə vəsait ayrılır bu əlillər üçün. Bu hara gedir? Mən onu bildirmişəm rəsmi şəkildə ki, ölkə rəhbərliyinə. Yəni, bu dərmanlar mənimsənilir. Dövlət öz vətəndaşını cəzalandıra bilər, amma ondan imtina eləyə bilməz.
Sizin konkret sualınız nədir?
Konkret sualım odur ki, mən diqqətdən, qayğıdan kənar bir vəziyyətdə yaşayıram. Yəni ki, mənim əlilliyimi, mənə qayğı diqqət göstərmək, üçün, mənim əlilliyimi aradan götürmək üçün mənə şərait yaratmaq lazımdır. Bütün olsa müalicəyim, yaşayayım da, yaşamaq istəyirəm. Evladıma da dərman ala bilmirəm, özümə də. Pulsuz dərman. 161 sayda dərmanlar pulsuzdur, amma mən bir ədəd həb də ala bilmirəm, ampula iynə də ala bilmirəm.
Sənin nazirinizsə nə cavab verib?
Əli bəy, Səhiyyə Nazirliyi soruşdunuz da. Səhiyyə Nazirliyi nə cavab verib sizə?
Səhiyyə Nazirliyi cavab verib ki, Orucovəlinin özü də, evladı da lazımi qaydada dərman preparatları ilə vaxtlı vaxtında təmin olunsun. Ancaq bu bildirişən bir vərəqə mənə gəlib, bir vərəqə də Bərdə rayon Səhiyyə rəhbərliyinə, Zeynolov İftihara. Reaksiya verən yoxdur. Dəfələrlə də əziyyət çəkə-çəkə üçüncü mərtəbələrə qalxıram. Düşürəm, mən şikəstəm, təkəyəqəm də, yəni kəyəqlarınızla
dağılır. Səhiyyə Nazirliyinə bir dəfə
şikayət edirəm. Hə, reaksiya verilmir.
Bir dəfə şikayət edirəm siz Səhiyyə Nazirliyinə.
Bəli.
Səhiyyə Nazirliyinə bir dəfə şikayət edirəm siz, yoxsa
dəfələrlə prezident aparatına da, ondan sonra Heydər Əliyev fondunun xanımı Mehriban Əliyevaya da.
Sizin, yəni birinci qrup əlli olaraq pulsuz dərman preparatları ilə təmin olmaq hüququnuz var.
Bəli, mənim imtiyazım var, çox doğru buyurursunuz.
Yəni, bu dövlət tərəfindən sizə pulsuz olaraq verilməlidir, amma təəssüf olsun ki, yəni təksin rayonda deyil, bir çox rayonda.
Ala bilmirəm ki, qardaş, ala bilmirəm.
Səhiyyə məsələri vətəndaşlara, yəni bu əlil insanlara pulsuz dərman preparatları vermir və siz deməli siz müxtəlif yəni yuxarı dövlət qurumlarına şikayətlər etmişsiniz, amma təəssüf ki, bu şikayətlərin heç bir səmərəsi yoxdur. Buna görə də yaxşı olar ki, siz məhkəmə orqanına müraciət edib onların üzərinə vəzifə qoymasını tələb edə bilərsiniz.
Bilirsiniz nətərdir, mən sizə bir sözlə izadə verdim, eşidirsiniz məni?
Bəli, eşidirik, bəli.
Bilirsiniz, yerlərdə, bölgələrdə vəzifəli şəxslər hamısı bir-birini tanıyırdı.
Aydın məsələdir.
Sadəcə verilmir. Nəinki mənim kimlərinə?
Yəni, amma prosedur belədir. Yəni, burada əsas nəzarət edən qurum Səhiyyə Nazirliyidir. Yəni, siz Səhiyyə Nazirliyinə şikayət edirsiniz. Səhiyyə Nazirliyinin əgər
mən sözünə baxmışsa... Səhiyyə Nazirliyini eşidirsiniz, hörmətli canav.
Buyurun.
Eşidirik, bəli.
Mən qaynar nöqtəyə də, Səhiyyə Nazirliyinin qaynar nöqtəsinə də zəng eləyib demişəm dəfələrlə. Ötən illərdə də, bu illərdə də. Deyir ki, Səhiyyə Nazirliyində maliyyə problemi əmələ gəlib. Xarici ölkələrdən dərman vəsaitləri alınır.
Bəli, siz ərazi üzrə Səhiyyə Şöbəsinə və Respublika Səhiyyə Nazirliyini məhkəməyə verin. Yəni, həm Səhiyyə Nazirliyini, həm də ərazi üzrə Səhiyyə Şöbəsini məhkəməyə verin, onların hərəkətlərini
sayılmasın. Vaxtınızı alıram, sizi
Əli bəy, çox üzr istəyirəm. Siz bura məsləhət üçün müraciət edirsiniz və vəkil sizə məsləhət verir. Çox xahiş edirəm, dinləyəsiniz onu. Siz dinləmirsiniz, çox təəssüf ki.
Yəni, Səhiyyə
Nazirliyini
Səhiyyə Nazirliyi və Səhiyyə Şöbəsini məhkəməyə verin, olan qanunsuz hərəkətdən qanunsuz sayılmasına bağlı. Yəni, Səhiyyə Nazirliyində maliyyə problemi olması vətəndaşı pulsuz dərman preparatı alma hüququna məhrum etmir. Yəni bu vətəndaşın problemidir, bu dövlətin problemidir.
Bəli.
Yəni siz ən yaxşı olar ki, yəni məhkəməyə müraciət edin, hər ikisini cavabdə qismində qoyun, həm Səhiyyə Nazirliyinin respublika, həm də ərazi üzrə Səhiyyə şöbəsinə. Və ondan sonra qoy gəlin məhkəmədə əsaslandırsınlar ki, nəyə görə sizə dərman preparatları verilir.
Yox, elə sağ olun ki, mənim fikrimi elə bil ki, qəbul etdiniz. Yəni səsim səsləndi Azadlıq radiosunda. Çox sağ olun.
Buyurun.
Sizə təşəkkür edirəm. Amma hər halda müraciət edəsəm istədiyimə nail ola bilməyəcəm.
Yəni,
amma çox sağ olun ki, elə
mənim fikrimi olur. Məhkəməyə müraciət edin.
Yəni sizə vəkillərin verə biləcəyi məsləhət məhkəməyə müraciət etməkdir hal-hazırda.
Bilirsiniz, mən məhkəməyə müraciət etsəm yəqin ki, mən vəkil tutmaq üçün pul ödəməliyəm də. Amma məndə elə imkan yoxsa mən pensiyadan asılı vəziyyətdə yaşayan bir adamam.
Müəllim, sizə dövlət hesabına da vəkil təyin ola bilərsiniz. Birinci qrup əlilsiniz. Ərizə yazırsınız ki, mənim hüquqlarım məhkəmədə müdafiəsi üçün dövlət sizə vəkil ayırsın və bu sizin bu vəsatətiniz təmin olunacaq, narahat olmayın. Bütün vəkil məsləhətxanalarının rayonlar üzrə şöbələri var. Yaxınlaşa bilərsiniz. Bərdə rayon hüquq məsləhətxanasına orada müraciət edə bilərsiniz.
Təşəkkür edirik Əli bəy zənginiz üçün. Başqa bir dinləyicimiz Fəridə İskəndərovanın sualı var. Alo.
Alo, salam əleyküm.
Salam Fəridə xanım, buyurun.
Başlayın, mən sualım hüquqşünasadır.
Buyurun.
Mənim anam 55 manat təqaüd alır. 45 manat alırdı. Təqaüdə 58 yaşında çıxıb, indi 45 manat təqaüd alır da, indi 55 manat alır. İndi mən bilmək istəyərdim ki, 55 manat indi hal-hazırda təqaüd var, yoxsa yox.
Yəni ki, onun təqaüd deyəndə ki, o pensiya deyil, yəni müavinətdir. Yəni
eləncənə onun elə şəxslər var ki, onların onlar 120 manat alırlar. Yox,
başa düşmüsün. Yəni biz necə xanım? Deməli, yəni bir var pensiya, bir də var müavinət. Pensiya bu şəxslərə verilir ki, onlar pensiya yaşına çatıb və lazım olan sığorta stajını, yəni minimum 5 il sığorta stajı əldə edib. Və onların pensiyası dəyişkən olur. Yəni onların əmək haqqından hesablanaraq deməli pensiya ödənilir. Bir də var ki, pensiya yaşına çatmamış və ya lazımi sığorta stajına malik olmayan şəxslərə ödənilən sosial müavinətlər. Bu sosial müavinətlər konkret məbləğdir və o prezidentin sərəncamına müəyyən olunub. İndi birinci qrup əlillərə səhv etməmsə 55 manat verilir. Yəni o dəyişmir. Nə vaxt indi prezidentin insafına qalsa, həmin məbləği artırsa, o halda sosial müavinətlər artar. Yəqin ki, yəni sizin ananız sosial müavinət alır, pensiya deyil.
Bəli, bəli.
Aldığı, hə, o qeyd etdiyiniz başqa şəxs ola bilər ki, onlarda pensiyadır o. Yəni pensiya
deyil axı, onlarda da heç bir əmək stajı olmayıb, heç vaxt
olar. Bilmirəm, ola bilər, bəlkə varlar.
Onlar da eyni vəziyyətdə olan şəxsləri mən deyirəm ki, eyni vəziyyətdə anamla olan eyni şəxsdə vəziyyətlər heç vaxt işləməyiblər, onların əmək kitabçası yoxdur.
Yəni, mən bilmirəm, həmin
şəxsə konkret siz 55 manat rəqəm, 55 rəqəmli alın çəkirsiniz də bu sosial müavinətdir.
Sosial
müavinət. Yəni o dövlət tərəfindən müəyyən olunan bir məbləğdir.
Yəni
onu dəyişmək mümkün deyil. Yalnız yəni prezident öz sərəncamında həmin məbləği dəyişdi, yəni artıra bilər.
Çox sağ olun.
Buyurun.
Təşəkkür edir Fərdi xanım zənginiz üçün. Başqa bir dinləyicimizi Əli Səfərovu da qoşaq sualına görə. Alo. Alo, Əli bəy.
Salam, mələkim.
Salam, buyurun.
Alo.
Bəli, bəli, eşidirik, buyurun.
Salam, günə üçün.
Salam.
Qonaqlarınızla salamlayırıq.
Salam, günə üçün.
Mən Yevlax şəhərində yaşayıram. 2011-ci il dekabr ayında Əhalinin Sosial Müdafiə Mərkəzinə sənədlərimi də aparıb müraciət etdim. Onlar isə mənim sənədlərimi qəbul etmədilər.
Nə əsasla?
Mən dedim, nəyə görə qəbul etmişsiniz? Dedim, müdürümüz, rektorumuz qeyri-qanuni olaraq sənəd qəbul etməyə saxlayıb.
Aha.
Mən nazirliyə rəsmi sürətdə müraciət etdim. Fürülərək, Əhalinin Sosial Müdafiə Nazirliyinə. Oradan iki ay ərzində bir güc bəla ilə ki, cavab aldım, dedilər ki, siz ora rəsmi müraciət etməmişsiniz, yəni Yevlax şəhər Əhalinin Sosial Müdafiə Mərkəzinə.
Aha, bəli.
Ona görə də sizə sizin sənədlərinizi qəbul etmişlər.
Aha.
Mən isə dedim ki, bəs bu nə cavabdır? Dedilər, biz elə dedik, siz savadsız adamsınız. Gedin orada müdür əvəzinin yanına studentləri qəbul etsinlər. Hələ o vaxtdan bəri 10 aydır ki, əmələ gəlmiş.
Sənətləri götürmürlər de yəni?
Sənətlərimi qəbul etmirlər. Üçüncü dəfə də Abusmana da müraciət etmişəm. İkinci dəfə, bir dəfə ilə bir getmişəm. Yəni, qəbuluna getmişəm Abusmanın. İki də, üç dəfə də, yəni yazılı şəkildə müraciət edirəm. İki dəfə çəkçalaf göndəriblər. İndi üçüncü dəfə nə ilə gözləyirəm?
Nə cavab verib Abusmandan?
Bir dəfə çəkçalaf dedi ki, nazirlikdir, mənə verdiyi cavabı onlara verdi, onlar da mənə qaytardılar ki, siz rəsmi müraciət etməmişsiniz.
Siz belə deyin də, həmin o lazım olan sənədləri toplayın, poçt vasitəsilə göndərin ərazi üzrə sosial müdafiə şöbəsinə.
Ərizə də yazacağım, yazmışam, indi bir gün göndərmək
yəni, rəsmi, belə əgər onlar əllə qəbul etmirlərsə, halbuki onların bu vəzifəsidir, yəni borcudur qəbul etmək, amma yəni, vəzifəsinin yayınıb qəbul etmirlərsə, poçt vasitəsilə həmin sənədləri göndərin, lazım olan sənədlərin hamısını toplayın, göndərin və onda yəqin ki, onların əsas olmayacaq deməsin ki, siz rəsmi müraciət eləməmişsiniz.
İndi burada bir məsələ var, ya əzizim. Bu 10 aylıq pulumu mən necə götürə bilərəm onlardan?
Yəni, siz müraciət etdikdən sonra əgər sizə həmin məbləğ düşürsə, yəni sosial yardım hesab elə, onlar hesab eləsə ki, siz astanətdə ailə olaraq sosial yardım ala bilərsiniz.
Belədir, bəli, onlar hesablarda
müraciət bu etik miyarı hesablarından müəllim, əvvəlki illər üzrə sosial
yardım yəni, nə var müraciət elədiniz və qərar verilsə ki, həqiqətən də sizə sosial yardım ödənilməlidir həmin tarixdən sonra bir il ərzində ala bilərsiniz yəni, ödənməmiş məbləğ o hal doğru ki, yəni siz
tanınırsınız, sonra
verilsin, tutaq ki, bir il ərzindədir məsələn, 2 ayını veriblər, 10 ayını verməyiblər o halda ala bilərsiniz amma ki hələ ki, sizin sənətdə qəbul olunmuyor, hələ bilinmir, sizə sosial yardım düşür ya düşmür və nə qədər məbləğ düşür, yəni sizin aylıq gəliriniz nə qədərdir. Yəni, bu
onu hesablamışıq, məlim, hesablandı.
İndi siz hesablamışsınız, yəni sosial yardım...
Hesablandı.
Başa düşünürüm, indi...
Nazirlikdə də hesablandı.
Aydındır, yəni qərar verilməlidir ki, həqiqətən sizə pul verilməlidir və nə qədər verilməlidir. Əgər həmin qərar verilməlidir.
Mənim yəni sualım bir odur ki, 10 aylıq gerini həmin o hesabat 244 manat qəfirmə gəlirdi 4 nəfərik. Yəni 84 manat keçməyəri. 244 manat qəfir gəlirimizdə aylıq.
Ailədə neçə nəfərsiz?
4 nəfəri, 91 manat 69 qəpik ehtiyacmə sosial yardım alınacaqdır bizdə. Bir də uşağım üzr istəyirəm, ikinci övladım 40 manat alacaq bir yaşına. Kimə elə bir yaş tam deyil.
Məlim, bəs deyir siz, sizin müraciətinizə baxılmayıb. Əgər sizə belə bir rəqəmlər açıqlanıbsa, nazirlik sizə hesablayıbsa, demək müraciətinizə baxılıbdır. Siz deyirsiniz, sənədləriniz qəbul olunmuyor. Bu qəbul olmasa bu hesablamanı kim aparır?
Orada 142 də qaynar xəttirə zəng elədim. Sonra nazirliyin özüm xalqiyyasında da hesabladılar. Deyirlər, yerli orqanlarını sizin sənədlərinizi qəbul edib, yazıb pozacaqdır.
Xaric müəllim dediyi kimi, siz post vasitəsində sənədlərinizi ora göndərin. Bu sosial, ünvanı sosial yardımda şəxsən onlar çağırıb sizi bir nömrə, iki nömrə ərizə blanklar var. Onları çağırıb şəxsən özünüz dolduracaqsınız. Ondan sonra qoy əsasları varsa imtina versinlər. O imtinadan siz məhkəməyə müraciət edə bilərsiniz.
Neçə gün ərzində mənim çağıracaqlar
məndir? Neçə gün ərzində çağıracaqlar soruşur?
Hə, sənədləri araşdırıb hər bir halda dövlət orqanında vətəndaşın müraciətinə 30 gündən gec olmayaraq müddətə baxılır.
Mən mütəmadi olaraq müdiriyyətin yanında gün aşırı 2 gündən bir oluram, deyir gözdə veriləcək. Deyirəm, Şəki Şəhər İnzibati İqtisadi Məhkəməyə müraciət edəcəyəm. Deyir, yox, heç yana müraciət eləmə düzələcək.
Yox, siz, belə deyək də, müdiriyyətin sözünə qulaq asmayın, artıq vaxt itirirsiniz. Rəsmi sizə bir imtina versinlər, ondan şikayət edin. Ya təmin eləsinlər, ünvanı sosial yardım alın və yaxud heç bir qərar vermirlərsə, İnzibati Məhkəməyə müraciət edin.
İnzibati məhkəmə, yəni bizim Respublikada məhkəmə sistemi az da olsa işləyir. O Şəki şəhərində yerləşir.
Yevlax rayonu, bəli, Şəki baxır. Ərazi yurisdiksiyasında Yevlax rayonu Şəki İnzibati İqtisad Məhkəməsinin yurisdiksiyası altında.
Bəli. Şəki şəhərini onda Şəki şəhər İnzibati İqtisad Məhkəməyə nazirliklə yerli orqanı verəm də onlar mənə imtina versələr.
Bəli, bəli. Yerli orqanı cavabdeh qoyursunuz, nazirliyi də maraqlı şəxs kimi işə cəlb edə bilərsiniz.
Ay sağ olun. Mən onu dəqiqləşdirmək.
Bəli, bəli. Yerli orqanı mütləq cavabdeh qoyun. Əsas cavabdeh olsun.
Mən bu sənədlərimin müəllim baxın. Bu sənədlərimin bütün üzünü bu gün çıxartmışam. Bir dənə də ərizə yazmışam və o ərizənin altında yazan ki, xahiş edirəm bunu mənə rəsmi cavab verəsiniz. İndi birinci gündən tezdən, yəni 24 günü göndərəcəyəm.
Bəli. Bəli. Çox təşəkkür edirəm sizə Əli bəy. Zənginiz üçün kifayət qədər sizə ətraflı cavab verildi.
Təşəkkürlər, minnətdarım.
Aha, sağ olun, təşəkkürlər. SMS-lə belə bir sual gəlib ki, bilmək istərdim qanuni qüvvəyə minmiş birinci instansiya məhkəməsinin qətnaməsindən yeni açılmış hallar üzrə apellyasiya və kassasiya instansiyaları keçmədən birbaşa Ali Məhkəməyə ərizə ilə müraciət etmək olarmı? Əgər cavab yoxdursa, bu halda nə etmək lazımdır?
Demək belədir. Qüvvədə olan mülki prosessual məcəlləyə görə yeni açılmış hal varsa, bunu hər bir halda vətəndaş sübut eləməlidir. Yeni açılmış hal varsa, apellyasiya məhkəməsinə yox, birbaşa Ali Məhkəmənin plenumuna müraciət olunur. Və plenumda bu iş, Ali Məhkəmədə bu işə baxılır. Əgər həqiqətən də həmin o yeni açılmış hal təsdiqlənərsə, aşağı instansiya məhkəməsinin qətnaməsi ləğv olunaraq iş yenidən baxılmaq üçün baxışa çıxarılır, məhkəmə baxışına çıxarılır.
Təşəkkür edirəm sizə. Əlavə var mı Fərzə bununla bağlı? Forma belə bir sual gəlib. Ailədə qadın əri tərəfindən zorakılığa məruz qalır 20 ildir. Dəfələrlə polis orqanına müraciət edib, amma ailənin dağılmaması üçün geri götürüb. Ancaq indi dözləsi deyil. Hər gün ər içib gəlir, sərxoş olur, dava salır, öldürməklə hədələyir. Qadın boşanmaq istəyir, 4 uşaq anasıdır. Onun boşanma ilə bağlı nə kimi üstünlükləri var? Ər içki düşkünüdür. Ər razı olmadan qadın boşana bilərmi? Həmin evdən kişi məhkəmə olana qədər uzaqlaşdırıla bilərmi?
Yəni belə acınacaqlı haldır. Yəni 20 il ərzində zorakılığa məruz qalır və hazırda boşanmasına müraciət etmək istəyir. Deməli, qadın nikahın pozulmasını istəyirsə, bu məhkəməyə müraciət edir. Məhkəmə qaydasında nikah pozula bilər. Ər razı olmasa qadın boşana bilərmi? Yəni suallardan biri budur. Yəni ailə məcəlləsinə görə əgər tərəflərdən biri nikahın pozulmasına razı deyilsə, məhkəmə 3 ay barışıq üçün vaxt verir. Amma burada yəni qadın əgər əsaslandırsa ki, bu 3 ay vaxtın verilməsi yəni düzgün deyil, 3 ay ərzində ailə barışmayacaq. Yəni burada hər gün müxtəlif söz-söhbətlər, mübahisələr var. Yəni məhkəmə 3 ay barışıq üçün vaxt verməyə bilər. Və nikah pozula bilər. Deməli, evdən kişi məhkəmə olana qədər uzaqlaşdıra bilərmi? Psixəstə olduğuna görə. Yəni, məhkəmə zorakılığının qarşısını alınması haqqında Azərbaycan Respublikasının qanunu var. Bu qanunda bu məsələlər nəzərdə tutulub. Amma həmin qanunda mühafizə ordeninin verilməsi qaydası nəzərdə tutulub. Amma təəssüf ki, mühafizə ordeninin forması barədə hər hansı bir Nazirlər Kabinetinin və ya başqa bir qurumun hər hansı bir qərarı yoxdur. Bu baxımdan, yəni bu praktikada tətbiq olunmur. O baxımdan, yəni onun məhkəmə olana qədər evdən uzaqlaşdıra bilməsi məsələsi biraz açıq qalır o sual. Və digər boşanma ilə bağlı nə kimi üstünlükləri var? Yəni burada söhbət təbii ki, alimentdən və əmlak hüquqlarından gedir. Yəni 4 uşağı varsa, əgər uşaqlar 18 yaşdan aşağıdırsa, deməli 4 uşağa görə əgər əri rəsmi əmək haqqı alırsa, əmək haqqının yarısı və ya qeyri-rəsmi işləyirsə, sabit pul məbləğində aliment tutula bilər. Bu da hər uşağa görə 2012-ci yaşayış minimum haqqının qanuna görə 87 manatdan aşağı olmalı deyil. Və əmlakla bağlı hansı üstünlük ola bilər? Yəni, bu da baxır, deməli, ailənin birgə nicat dövründə hansı əmlak əldə edib. Əgər ev alınıbsa, ailədə kimin adına olmasına asılı olmayaraq, yoldaşın və ya özünün adına olmasına asılı olmayaraq, yəni alqı-satqı yolu əldə edilibsə, ev ərəvad arasında bərabər bölüşdürülür. Həmçinin başqa bir əmlak alınıbsa, yəni həmin əmlaklar birgə mülkiyyət sayılır və bölüşdürülür.
Təşəkkür edirəm. Sizdə nəsə əlavə var deyəsən?
Yəni, mən bu situasiyada əgər həqiqətən vəziyyət bu cür dözülməz ağzına daxılıdırsa, mən hesab edirəm ki, həmin xanım cinayət təqibi orqanına, konkret olaraq yaşadıqları ərazin polis orqanına şikayət ərizəsinə müraciət edilərsə, məhz polis şəxsin əməllərində, yoldaşın əməllərində cinayət tərkibi varsa, konkret məsuliyyət məsələsi ortaya çıxır. Yox, əgər cinayət tərkibi yoxdursa da, Fariz mənim söylədiyi kimi, məişət zorakılığının qarşısının alınması haqqında qanuna əsasən ondan profilaktik işlər görüləcək. Çox təəssüf ki, mühafizə orderi bugünkü gün yoxdur. Mühafizə orderi olsaydı, həmin kişi evdən uzaqlaşdırıla da bilərdi və mühafizə orderi təminat rolunu oynayır qadının təhlükəsizliyi baxımından. Amma mən hesab edirəm ki, bu situasiyada mütləq polis orqanlarına şikayət ərizəsinə müraciət etməlidir.
Təşəkkürlər. Sabir Məmmədov sual vermək istəyir. Xəttədir. Alo. Sabir bəy. Alo, Sabir bəy.
Alo, salam əleyküm.
Salam, çox üzr istəyirəm.
Alo.
Üzr istəyirəm, gözlətdik biz. Alo, eşidirsizmi?
Salam əleyküm.
Salam.
Mən belə bir sualım var sizə. Mən hal-hazırda xarici vətəndaşıyam. Əvvəl Azərbaycan vətəndaşı olmuşam və 21 il stajım olubdu. Mən 63 yaşım olanda Azərbaycandan pensiya ala bilərəm ya yox?
Qüvvədə olan əmək pensiyaları haqqında qanuna görə sizin vətəndaşlığınızın mənsubiyyətindən asılı olmayaraq əgər Azərbaycanda iş stajına malik olmuşsunuzsa, bəli, pensiya almaq hüququnuz var. Bu sizin hüququnuzdur.
Aydın oldu mu sizə Sabir bəy cavab? Əgər əlavə sualınız varsa buyurun.
Çox sağ olun.
Təşəkkür edirik sizə. SMS-lə belə bir sual gəlib ki, ata uşağa doğum haqqının şəhadətini almaq üçün sənədini vermək istəmirsə, ər və arvad rəsmi nikahdadırlar. Bu halda nə etmək olar?
Adətən ər-arvad nikahdadırsa, yəni atanın ərizəsinə ehtiyac duyulmur. Yəni bircə nikahdadırsa, belə hesab olunur ki, uşaq həmin yəni uşağın atası həmin kişi sayılır. Yəni qadın doğmaq deməli öz nikah haqqında şəhadətnaməni və ya şəxsiyyət vəsiqəsini təqdim edir, uşağı doğum haqqında şəhadətnamə ala bilər. Əgər kişi həmin sənədləri vermirsə,
ataqrafasında qadın həmin atanın adını verməklə ataqrafasında şu an atasını müəyyənləşdirəcək. Yəni burada problem yoxdur. Hesab edək ki, valideynin birinin sənədi itibdir və hələ almayıb. O müddət ərzində bu uşaq metrik doğum haqqında şəhadətnaməsiz qalmamalı. Qanun bunu normal tənzimləyir. Heç bir problem yoxdur. Müraciət eləsin yerli qeydiyyat idarələrinə, vəziyyəti başa salsın. Ona Faiz Məmmədov kimi izah eləyəcəklər. Hansı ərizəni doldurmalıdır, hansı sənəd təqdim olunmalıdır. Yəni problem olmamalıdır.
Yəni rəsmi nikahı olmasaydılar, o halda atanın ərizəsi mütləq tələb olunur və atalığın müəyyən edilməsinə dair şəhadətnamə alınır. Əgər ata o halda ərizə vermirsə, məhkəmə qaydasında atalıq müəyyən olunur. Amma burada rəsmi nikah olduğuna görə düşünürəm ki, heç bir problem yaranmalı deyil.
Təşəkkürlər. Gürcüstandan Müsalə yazır. Mən Avon firmasından 500 manatlıq parfümeriya zakaz vermişəm. Daha doğrusu zakaz edirəm və Azərbaycana ixrac edirəm. Ancaq Sınıqkörpü nəzarət buraxılış məntəqəsində məni incidirlər və deyirlər ki, parfümeriya keçirmək olmaz. Mən bilmək istəyirəm ki, olarmı mən dövlət rüsumu ödəyərək parfümeriya, yəni ətir, şampon və s. ki, malları Azərbaycana keçirdim?
Ümumiyyətlə, parfüm, ətriyyat məhsullarının ölkəyə buraxılması yəni qadağan deyil. Yəni Azərbaycana daxil olan məhsullar siyasında, yəni hansı məhsullara qadağan olunur, bu məhsullar siyasında həmin parfüm ətriyyat məhsulları yoxdur. Bu baxımdan yəni hər bir vətəndaş həmin parfüm ətriyyat məhsullarını ölkəyə gətirməkdə tam hüquqludur və lazım olan hesablanmış gömrük rüsumunu ödəməklə və gömrük bəyannaməsində həmin məhsulları göstərməklə ölkəyə gətirə bilər. Əgər siz hesab edirsiniz ki, həmin gömrük xidmətin əməkdaşları qanunsuzluq edərək həmin məhsulları ölkəyə buraxmır, bu halda onların hərəkətindən siz məhkəməyə şikayət edə bilərsiniz.
Əlavə varmı sizə?
Xeyr.
Və belə bir sual SMS-lə gəlib. Zamin soruşur. Mən Tovuz rayonu Ağdam kəndində müəllim olaraq çalışıram. Təyinatla və 3 ildir çalışıram. İndi bilmək istərdim ki, 3 il bitdikdən sonra dərəcəm artırma.
Bir də təşəkkürləm.
Sual belədir ki, Zamin Tovuz rayonunun Ağdam kəndində müəllim olaraq çalışır, təyinatla çalışır və artıq 3 ildir ki, çalışır. Və sual belədir ki, 3 il bitdikdən sonra mənim dərəcəm artırma. Hansı dərəcə?
Yəqin ki, o, deməli, pedaqoji məsələdə işləyən şəxslərə verilən kateqoriyalardan söhbət gedir. Yəni o kateqoriyalarda müəyyənləşmək lazım ki, hansı kateqoriya neçə il stajla
müəyyənləşdirilir. Yəni
12-ci dərəcə kateqoriyalar var. Yəni həm təhsil nazirliyi müəyyənləşdirir həmin qaydaları. Əgər qaydalarda taş 3 ildən artıq müddətdə işləyənlər hansı kateqoriyalar verilirsə, yəni ki, həmin vətəndaşa da o kateqoriyalar veriləcək.
Təşəkkürlər. Bir daha xatırladım dinləyicilərə ki, canlı efirdə qaynar xətt verilişidir. Sual və şikayətlərinizlə bağlı bizə 050-744-10-17 SMS yazın, 436-77-41-ə zəng edin və efir@azadlıqradiosu.az ünvanına isə e-mail yollayın. Bugünkü vəkillər Fariz Namazlı və Cabir Həsənovdur. Belə bir sualı Elnarə yazır Bakıdan ki, anamın 50 yaşı var, anadan gəlmə bir böyrəyi yoxdur. Deyə bilərsizmi ki, anama pensiya düşürmə və düşürsə nə qədər düşür?
Yəni ki, rəsmi iş stajı yoxdur. Buna görə ona əmək pensiyası düşmür, amma sosial müavinət almaq üçün müraciət edə bilər və təbii ki, əlillik, əgər həqiqətən 50 dərəcəsə müəyyən olunarsa, o halda həmin qrupa uyğun olaraq 50 müavinət ala bilər.
Təşəkkürlər. Həsənov Barat xəttədir sual vermək üçün. Alo.
Alo.
Salam, buyurun.
Deməli, min bu, alo.
Bəli, bəli, buyurun, buyurun, eşidirik. Bəli, deməli, biz eşidirik.
2011-ci ilin mart ayından bu günə kimi Prezident aparatının hüquq şöbəsinə, baş prokurorluğa, baş prokurorluğa yönəlib baş prokurorluğun yanında korrupsiyaya qarşı mübarizə idarəsinə. Deməli, şikayət edirəm, yazıram ki, mənim hüquqlarım tapdalanıb, mənim xəbərim, imzam və həmin malı ölkəyə gətirilmək üçün xaricdən sertifikatı olan vətəndaş gətirə bilər. Sertifikatım olmadan kömrük, Bakı Baş Kömrük İdarəsinin bir qrup məmuru dərdüzdə edərək, deməli ki, hansı bir vətəndaşla birləşib, mənim xəbərim olmadan, imzam olmadan mənim adıma İran İslam Respublikasında bir maşın, qaz sobası gətiriblər. Onun sənədləri mən əldə etdikdən sonra hansı sənədləri? Kömrük sənədləri. Həqiqətən orada təsdiqlənir ki, mənim imzam yoxdur. Həmin sənədləri, simirləri mən göndərmişəm Bakı bu baş prokuroryanda korrupsiya qarasına, yəni ki, budur. Əgər bu günə kimi heyə deyirlər ki, gözləkinə biz buna ayır deyilir. Mən başım çıxımı nəyə ayır deyirlər bunlar? Nə qədər gözləmə olar? 2 ildə bir dənə ərzəni araşdırmaq üçün gözləmə olar? Mən dedim, şübhə yaradım ki, bəli, ola bilsin ki, Bakı Baş Gömrük İdarəsinin bir qrup məmuru dələtüzə edərək bu gətirilən qaz sobaları adilə, ola bilsin, bəlkə gerahın gətirək, ola bilsin, teröristlər üçün partlayıcı nəsə bir şey gətirir, bəlkə bu günə kimi bunlar heç bir tədbir görülmür. Yəni bu kömrü, yəni belə bir orqandır ki, bunu yoxlama olmaz, buna yaxın, yəni bunun elədiyi dələdürcəyi buna sübut eləmək olmaz. Bu necə şeydir? Bu necə şeydir? Oğlum, mənim hüquqlarım tapdalandı, mən xahiş edirəm bu şey, bu əlaqə saxlayın bu korrupsiya arasından ki, nəyə görə mənə bu 2 il müddətdə cavab verilmir? Yəni bu məni bu günə kimi çağırılıb, izahatım da alınmıb. İzahatım geri alınmalıdır ki, bəlkə heç mən yazmamışam, kimsə buna yalandan yazır mənim adımdan. Hər bir prokurorluğa və ya bu Daxili İşlər Nazirliyinə ərizə gedəndə vətəndaşı çağırırlar ki, qardaş sən yazırsan bunu, təsdiqlənmək lazımdır. Bəlkə heç bunun bu mənim adımdan kimsə başqası yazır. Ona görə mən hələ bu günə kimi çağırılıb, izahatım alınmıb ki, ərizəni mən yazacağam ya təsdiq.
Aydındır, sizin probleminiz aydındır. Çox təəssüf ki, biz radio olaraq korrupsiya idarəsinə əlaqə saxlayaraq sizin probleminizi sizin adınızdan vasitəçi olaraq deyə bilməliyik. Bunu gerək siz eləyəsiniz. Amma vəkillər müəyyən məsləhətlər verə bilərlər sizə ki, siz neynəməlisiniz bundan sonra?
Yəni, burada əgər vətəndaş hesab edirsə ki, onun imzası saxtalaşdırılıb, yəni rəsmi sənədlərdə rəsmi sənəddə saxtalaşdırılıb. Bundan bağlı hüquq mühafizə orqanlarına şikayət verə bilər. Yəni cinayət işinin başlanması ilə bağlı və qanunla müəyyən olunmuş 10 gün ərzində əlavə olaraq ekspertiza rəyi tələb olunduqda 20 gün ərzində həmin hüquq mühafizə orqanı cinayət işinin başlanması və cinayət işinin başlanması rədd edilməsi barədə qərar qəbul edir və ya cinayət işinin materiala adət üzrə baxılmasını başqa quruma göndərir. Yəni bu müddət ərzində qeyd olunan qərarlar qəbul edilmirsə, yəni cinayət işinin başlanması, rədd edilməsi barədə qərar qəbul edilsə, vətəndaş həmin qərardan məhkəmə nəzarəti qaydasında şikayət verə bilər və ya ümumiyyətlə onun şikayətinə baxılmırsa, yenə də o məhkəməyə müraciət edib həmin qurumun üzərinə və ətraflı araşdırmaq öhdəliyinin qoyulmasını tələb edə bilər.
Aydındır. Barat bəy, çox güman edirəm ki, cavab sizə aydın oldu və qanə elədi sizi. SMS-lə belə bir sual gəlib ki, 50-lər üçün nəqliyyatda güzəş varmı? Yəni qatar və təyyarədə. Çox güman ki, nəqliyyatdan istifadəni soruşur.
Nəqliyyatdan istifadə edən, ümumiyyətlə, bəli, əlillər üçün güzəşlər tətbiq olunur. Bu bir mənalı şəkildə taksi istisna olmaq şərtilə, bəli, taksi xidməti istisna olmaqla digər nəqliyyat növlərinin hamısında əlillər üçün xüsusi imtiyazlar və güzəşlər nəzərdə tutulub.
Və hansı güzəşlər, əgər bir neçəsini demək olarsa?
O güzəşlər nəqliyyatdan pulsuz istifadədən gedir söhbət.
Bəzilərində də endirim
yəni bilet sistemi bizdə tətbiq olunmadığına görə o endirimlərdən söhbət gedə bilməz. Sadəcə olaraq pulsuz istifadə faktik bugünkü real tətbiq ola bilər.
Başqa bir sual SMS-də gəlmiş belədir ki, bələdiyyədən 8 il qabaq torpaq almışam, aldığım sənədlər isə bələdiyyənin qərarı, icranın rəyi, torpaq şöbəsinin rəyi, ödəniş çeki, xəritə, başqa hansı sənədlər lazımdır, xahiş edirəm, deyərsiz, Malik soruşur bunu.
Torpaq sahəsi alır?
Bələdiyyədən 8 il qabaq torpaq sahəsi almışam, aldığım sənədlər də bələdiyyənin qərarı ilə icranın rəyi, torpaq şöbəsinin rəyi, ödəniş çeki, xəritə, başqa hansı sənədlər lazımdır soruşur. Yəni bunları
alır. Sənədlərin hamısı var. Sadəcə olaraq orada yəqin ki o nəzərindən qaçıb bələdiyyə ilə arasında olan alıq-satıq müqaviləsidir. Əgər icranın rəyi varsa, demək alıq-satıq müqaviləsi də var. Bütün sənədlər qaydasındadır. Müraciət eləsin sənədin qeydiyyat şərtləri. Yəni
sənəd hə 8 ildə alıbsa, kamsı qaydasındadır.
Bizim bir dinləyicimiz xəttdədir. Mən Səbuhi Hüseynov ondan çox xahiş edirəm nəzərə alsın ki, bizim 4 dəqiqə vaxtımız var verilişi bitirmək üçün. Səbuhi bəy, salam və sualınızı konkret olaraq bildirin. Buyurun.
Alo, salam mələküm.
Salam.
Mən bu maşını kreditdə salmışdım. Bakı Bank Respublikasına. Bank Respublikasına kreditdədir maşını. Maşınım hadisəti öyrənmişəm. Də divara vurmuşam. Maşın sığortalıdır. Bakı sığortasıdır. Mən də Bakı sığorta həmin günə də mən şokda olmuşam. Balnisada olmuşdum. Sığorta kompaniyası gəlmişdi. Məndən izahat götürüb. Mən dedim mən yaza bilmirəm izahatı. Bu papam gəlsin yazsın da. Müştəri də papamdır. O dedi ki, lazımdır, mən sənə diktat edirəm, sən yaz yine. Mən sual verdi ki, harada işləyirsən, mən də pis vəziyyətdəyəm də, söncə, həmin gün avari olub, bu da axşamı gəlib, balnesədə olmuşam. Qayıdıb mənə sual verdi ki, harada işləyirsən, dedim, işləmirəm, heç verdi. Mənə dedi ki, onda götür izahatda yaz yine ki, taksi fəaliyyəti istifadə edirəm maşından. Taksi fəaliyyəti istifadə edirəm maşından. Sən yaz taksi fəaliyyəti istifadə edirəm, sənin kreditini həm dayandıracaq, həm də tez maşını cəhdirəcəklər. Dedim, mən yaza bilmirəm də, vabşi, xərifləri başım çıxmır, yaza bilmirəm. Ölüm fəalə işləyirəm, maşın sınaq stansiyasında. O dedi ki, yaz yenə, mən deyirəm, ev yox, kilin əsmə yaz. Götdü, yazdırdı mənə, gecə saat 9-8 evlə vaxtlar olardı, 10 vaxtlarında olardı. Yazdırdı yolun qıranda, qol da çəkdirdim mənə. İndi sığorta kompaniyasından mənə zəng vurublar ki, sənə kredit sığorta düşmür. Deyirəm, nəyə görə düşmür? O da qayıtdı mənə dedi ki, sən taksi fəaliyyəti istifadə eləmirsən. Mən də ona deyirəm ki, mən taksi fəaliyyəti istifadə eləmirəm. Hər yerə getirəm.
Yəni, taksi fəaliyyəti göstərmək əslində qadağan deyil, sadəcə indi lisensiya alınması da. O da təbii ki,
sığortanın...
Yəni, işləsəz bilə, yəni bu sığortalıq deyil. Sığorta o halda sizə ödəniş verməyə bilər. Yəni, siz sərxoş vəziyyətdə qəza törədirsiniz.
Bəsə, mənə də qayı gəlib, qayı aforma edib, həkim
apardılar mənə. Həm də sığorta o halda vermir ki, və sizdə o franşiza var. Yəni sığorta ödənişinə azad olmalar, o deməli müəyyən bir məbləğ olur. Əgər sizə dəyən ziyan həmin məbləğdən aşağısı sizə ödənmir, amma məbləğdən yuxarısı ödənilir.
Yuxarıdır
deməli 7000 manat. Yəni sizdə sizlə sığorta arasında sığorta müqaviləsi bağlanır. Yəni həmin müqavilədə yəqin ki sığorta ödənişinin verilməsi imtina əsaslarında taksi fəaliyyətinə məşğulluq göstərilməyib. Buna görə də yəni siz
tam hüququnuz. Siz izahatda
göstərgə olsaydınız. Aydın məsələdir. Yəni siz yazsaz belə o sizə sığorta ödənişi verməkdən imtina üçün əsas deyil. Yəni siz əgər sizin sığorta müqaviləsində həmin bənd göstərilməyibsə, yəni sığorta ödənişinin verilməsindən imtina əsaslarından biri kimi taksi fəaliyyəti taş məşğulluğu göstərilməyibsə, sizin tam hüququnuz var ki, həmin o sığorta şirkətini məhkəməyə verib,
məhkəməyə vermək hüququ var. Bir də mən ora çağırdım sığorta kompaniyası çağırdım. Qulev ayaq kimdir də bilmirəm çıxdı mənim qabağıma. Aşaqal kişidir, babam yaşlı kişidir. Gəlmişəm mən qalmışam. Söhbət eləyirəm, deyirəm ki, o rəisin yanına çıxsın da, rəislə söhbət eləsin. Desin ixtiyarınız çatmaz, Ayaz Quliyev deyir, oranın iştirakı. Onun səsi də var məndə, zəb söhbət hələ bizi təhdid elədi.
Ən yaxşısı, siz müraciət eləyin məhkəməyə, həmin ödənişi məhkəmə qaydasında alın.
İndi mən ora kimə məhkəməyə müraciət edeyim? Mənə deyir ki, get kimə gitsən, get şikayət
edin. Sığorta şirkəti hansı?
Biz qorxumuz, sənin əlimizdə sübut var ki, sən ərzi yazımsa, qol çəkdim.
Fərqi yox deyil, əgər biz necə, yəni taksi fəaliyyəti birinci məşğul olmaq qanunla qadağan olunmur. Və ikinci də, hətta siz lisensiyasız fəaliyyət göstərsəz belə, o sığorta şirkətinin şey vəzifəsi deyil də bunu araşdırsın. Və eyni zamanda əgər sığorta müqaviləsinə də baxmaq lazım ki, orada imtina əsaslandı nə göstərir. Əgər belə bir
göstərir əsas... ki, siz ancaq ailə üçün maşını götürə bilərsiniz.
Yəni bilmədik, təyinatlı ilə istifadə, əgər orada konkret yazılıbsa ki, tutaq ki, bunu sırf hansı məqsədən istifadə edir və tutaq ki, taksi fəaliyyəti istisnadırsa, o halda hə, olan tələbi
haqlıdır. Bəli, bəli, onu göstərir, onu da göstərir.
Aydındır, amma elə bir tələb yoxdursa, onda qanunsuzdur.
Hədə, mən də deyəm ki, Fatma mənimdə spravka var, harada işləyirəm, 10 aprel 2012-ci
ildə mən müqaviləsinə diqqətlə baxmaq lazımdır. Əgər orada həmin bənd varsa onların
deməli,
amma elə bir bənd yoxdursa onda siz haqlısınız.
Bənd var orada. Belə bənd var ki, sən taksi.
Səbuy bəy, bizim verilişimiz artıq bitir. Çox təşəkkür edirsiniz sualınız üçün. Vəkillərə də təşəkkür edirik ki, bu gün ətraflı cavablar verdilər. Və qaynar xətt verilişini tamamlayırıq. Bir daha xatırladım ki, bugünkü verilişin vəkilləri Fariz Namazlı və Cabbar Həsənov idi. Verilişin aparıcısı mən Şəhla Sultanov idim. Sağ olun.
Hər həftənin şənbə günü axşam saat 6-da Azadlıq Radiosunun canlı efirində sizin saatınız başlayır.